depuis la rencontre de Pau en France. Georges Bion, prochain rendez-vous de l'info, c'est dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ali kokoba na kati ya bokolongono pe bomo ikolobela likambo litali ba complications cardiovasculaires au bana bakoki kokuta na yango kasi soki mwana amonani ete mai ezali na mutu mutu ezali kovimba opération esalamaka ba minganga basalaka nini balukaka kobimisa nini tozali kokoba na docteur Etienne Choni.
La opération epachaka tuyo na mutu kuna kulukila mayi wana za na mutu ndela yango kokena po mayi wana ntango ezokola ezozwa esika plasi mingi ezopusa cerveau moyen se developpe eza te mwana pe moyen se developpe ezali te sur le plan ya cerveau mayele kokola koyeba batu etc.
Docteur, bana msusu bazali obotama azo tambola te azakaka alali wana pe tomonaka ezali pokono nini wana eske moyen ya kosukubana abotami na baka wana ezali
wana eza mingi kote neurologique eske kolala bapongi wana cerveau na ye ekomi eza mature na kobotama eske kote ya baner na ye eza bien po kotambola kote lema mwa antuka na 2 ans mwana avant une année mais avant 2 ans ekokalifoaza banene eza kokimba kotambola etu donc omoins ntango azokokita mbula wana mwana esengeli se po sa eza important ba ekographie wana na lobaki ntango ozozwa mwasi azozwa zemi ayebi ke na baperiode oyo nazwi zemi 1 mois yango 2 mois 3 na premier trimestre 3 premiers mois il faut kosala ye ekographie koyeba eske cerveau oyo ezali malamu eske cœur oyo motema oyo ezali malamu ezokende kose developpe malamu eske mwana oyo mikuwa ezali malamu ozeli lisusu na deuxième trimestre bosali ekographie epuis na troisième trimestre bosali ekographie kokoyeba ke no mwana oyo ntango akobotama akobotama malamu olie ke na mwana kobotama na ye ezanga surprise moni akushma naboti akoboti oyo ondire moto azokamwa epourtant asali na zemi 9 mois koma okokamwa ke ozobota alors ke zemi osali nango
9 mois Sikoyo docteur ba opération ya ndenge nini bino bozali kosala mpona kobongisa r bana basi babimi mwana bimi par exemple soki aza na probleme ya motema ba opération ya ndenge nini bino bosalaka na kati ya Congo mpona kosauve bana wana
en tout cas biso na Congo toza kosala ba opération oyo babengi il faut d'abord koyeba ke motema eza lokola ndako ndako eza na bachambre wana ezaka na mine chambre minei wana eza na baporte efungwamaka na ndenge moko alors soki baporte ezofungwama te problème sikoyo na karte imaginez na karte ya bachambre yango makila nde elekaka na sense moko boye soki sikoyo chambre wana bachambre mibale ekomi na fenetre na kati makila olio elanda na nzela ya porte mosusu ndambo ekima na kota ya fenetre probleme alors biso na Congo operatio nano oyo ezosenga te kotelemisa motema koopere yango eza mpasi mingi ifo kotelemisa yango